halkani waa Washington Lanta afka Soomaaliga VOA oo aad dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemyada gaaska Afrika iyo bartaan ku leenaa internetka ee wankaygu yahay voasomali.com.
Fiidnimo wanaagsan dhageystayaal, waa sabti 26-ka bisha Diseembar ee sanadkan 2015, idaacaddana waxaa si wada jireed ku daadahaynaya Cumar Xasan iyo Cabdiraxmaan Xuseen Furre.
Qodobadan idinku hayno idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah gudoomiyaha cusub ee maamulka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar oo sheegay in kulamo siyaasadeed oo uusan maamulku ogolaansho siin lagu qaban doonin gobolka Hiiraan.
Waxa waaye waxaan diidaynaa isbaare in la dhigto, in madaxweynaha la barabagaano, in wasiirada la barabagaano, in xildhibaanada la barabagaano, laakiin in la dhaliilaan ogolnahay oo sidaasi sameeyeen sidaasaa ka wanaagsan in la yidhaahan ogolnahay. Laakiin in wax la dubiyaan diidayna, in shakhsiyaadka dowladda u sareeya la barabagaanan waa diidayna.
Waxaa kaloo idin haynaa maamulka Shabeelaha Dhexe oo beeniyey in qaadashada indhashareerka laga mamnuucay gobolka. Guddoomiye ku xigeenka gobolka Sheekh Abuukar Cali Maqaney ayaa ka hadlay arrintaas.
Arrintaas waxaa kala jiraan wax maamulka gobolka iyo degmada heer gobol iyo heer degmo ah oo go-aan inta isugu yimid arrintaas ka tashay ma jiraan. Ninkaas ilaa iyo hadda waa uu shaqaa socoto oo waxaa la baaraya meeshii uu ka keenay iyo cidda go-aankaas gaartay. Waa hadda su-aal ayaa ku socota, marka arrintaasi ma jirto.
Sidoo kale qodobadan idinku hayna idaacadda fiidnimo dhegaystayaal waxaa ka mid ah kulan dadweynaha oo v o a ku qabatay magaalada Muqdisho oo halkudhigiisu yahay dhallinyarada iyo nabadda.
Barnaamijyadii xiisaha lahaa ee caweyska Washington iyo martida mikrofoonka, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka.
Wararka ka imaanaya dalka Seeriya ayaa sheegaya in magaalada Dimashq lagu dilay hogaamiyihii jabhada ugu xoogga badan ee dalkaasi. Xukuumadda Seeriya ayaa sheegtay in weerar dhanka cirka uu ku dhintay Zaran Alush oo ka mid ahaa aasaasayaashii Jabhatul Islaam oo ku geeriyooday xilli uu ku sugnaa xarunta jabhadaas oo ku taalla bariga magaalada Dimashq ee caasimada dalka Seeriya. Geerida Loosh ayaa dhabarjab weyn ku ah jabhadaha hubaysan ee isku diyaarinaya inay wadahadallo looga hadlayo xaaladda Seeriya la yeeshaan madaxweynaha dalka Seeriya Bishaar al Asad bilowga sanadka dambe ee 2016. Duqeynta dhanka cirka ee lagu dilay Loosh ayaa sidoo kale la sheegay inay ku dhinteen xubno sarsare oo ka tirsan jabhadda uu ka tirsanaa hogaamiyaha la dilay. Warar aan weli la xaqiijin oo ka imaanaya dalka Seeriya ayaa sheegaya in weerarka cirka lagu dilay hogaamiyaha Zaran Alush ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka ee dalka Ruushku.
Booliska Israa'iil ayaa sheegay in ay toogasho ku dileen Falastiini isku dayayay in uu iyaga midiyeeyo. Falkan oo ka dhacay magaalada Jerusalem ayaa ah kii ugu dambeeyey ee dhacdooyin 3 bilood ee lasoo dhaafay dhulkaasi ka socday. Afhayeen booliiska oo hadashay ayaa sheegtay in saraakiisha booliiska ahi ay u dhaqaaqeen dhinaca nin ay u maleeyeen in si shaki ku jiro uu u dhaqmayey meel u dhow xaafadda qadiimiga ah ee magaalada Qudus. Afhayeenka ayaa sheegtay in ninku uu midi la soo baxay, iskuna dayay in uu ku mido mid ka mid ah saraakiisha, iyaga oo markaasi kadibna toogasho ku dilay. Shalay jimcihiina askar Israa'iiliyiina ayaa si xun u toogtay haweenay Falastiin u dhalatay, iyaga oo sheegay in ay doonaysay in ay baabuur jiidsiiso. Askarta ayaa marayay xaafadda Silwad ee daanta galbeed oo la haysto. Dhinaca kalena magaalada Gaza, wasiirka caafimaadka ee Falastiin ayaa sheegtay in 22 jir ah xabad lagu furay markii ay murmeen askar Israa'iiliyiina oo joogay meel u dhow silig xadka ku yaala.
Afhayeenka ciidanka Iraaq ayaa sheegay in dowladda ciidankeedu ay ku sii saqayaan bartamaha magaalada Ramadi oo dagaalku ka socdo, kuwaasoo dagaal xoogan ku haya magaaladaasi 2 toddobaad ee lasoo dhaafay. Ciidanka Iraaq ayaa doonaya inay dib ula wareegaan gacankuhaynta magaalada Ramadi oo gacanta maleeshiyada ururka ISIS gashay bilowgii sanadkan. Mar kale فيد وناكسن هل كان نقدر يساني سانا والان تافك الصومالي بيوي قدوميها عصبة مملكة قبل كهيران يوسف أحمد هاجر أي شيئين كلما سياسة ديد وسن مملكة سوغين ألغوق بنكرين قبل كهيران قودهان هذا الكن أيو كشيغي حفلة دو حلك كلو وريغيي ومانتك دعدي مقالة بلد وينا حارونتا قبل كهيران حفلة دا سكد بيو سيقارة وغو الرمي وريها فيوي بلد وينا حسين حسن دقاني وغو رين ويدي وحاي سغل لغو صدورتي مملكة قبل كهيران مركي صدحات
waxa hadda lay soo magacaabana oo saddexda jeer lagu soo celiyana saddexda jeerna laba madaxweyno kala duwana midna laba jeer soo magacaabay midna hadda hal mar soo magacaabay waxa garan kara marka waxa lagu soo celiyna bulshada lagu soo celiyna iyo dawladda soo celiyna ya garan karta waxay imaanagtay ila damceen xilkaas ama yaani waxan ku wanaagsanaa iga garan kara qofku asiga madaxiisa maxiire kariyo qofku waxa garan kara wuxuu ku fiican yahay bulshada garan karta wuxuu ku xun yahay bulshada garan karta marka dabcan waxay la tahay inaan in dadkan gudoomiyo u noqdo ama gobolkan gudoomiyo u noqdo midhaawa waa ku fiicnaadaan u maleeyna calafna waa jiraa hoode dadku deeqofo maalmo xilka qabanaya rag badan ay iga horeey rag badan ay iga dambeey rag badan aan hadda iga dabay doona hadii aan leeyahay
een sida aan ka warqabno gobolka waxa jirtay dagaalo badan oo ka dhacay saddexdi sano ugu dambeeyay magaalada Baladweyn xataa dagaalo ka dhacay een qorshahaada ku aadan xalinta beelaha khilaafyadu ay u dhaxeeyaan iyo sida dadka reer Hiraamayl isugu keenin laha
horta marka hore waxaan ugu baaqayaa inay iska aqbsadaan inay muwaafaqo noqdaan inay dagaalka joojiyaan waxaan isku day doonaa dadku inta badan waxay ku diriraayeen hadda xilliyadii la soo maray cadaalad darro ka jirta ee gobolka ama degmooyinka ka jirta ama maamulada ka jirta ama yaacni dawladihii meesha ka jiray ka jirta waxaan isku day doonaa maantana aan u sheegay inaan cadaalad ku hoggaamin doono inaan sinaan ku hoggaamin doono inaan waxa ka dhaxeeya ay shirka u ahaan doonaan waxa uu kala gaaran aan u kala waardiyey doono qof ku durgi karta oo isan jirin
inta badan murnada xilligan jira waa dhinaca dhulka iyo deegaanada taas sidee kula tahay in dadka aad ku qancin karto qof waxa uu doonayo inuu ka tanaasulo qof wax laga haysana uu kaga sabro
reer Hiiraan horta qolo hadda shalay soo degto meesha hadda ay degan tahay shalay soo degtay ma jirto reer Hiiraan qolo maaragtay qolo kale xoog ku qabsanaysaana ma jirto dagaal qabiilna meesha ku bilowdo ku dhamaada waxaan marka aan ku qancin doonaa waxaan aaminsanahay dagaalada qabiilka hadda ka dhaca Hiiraan gaar ahaan degmada Baladweyne ka dhaca in wax yacni siyaasadeed iyo yacni arrimo dana qaas oo dad gaar u leeyihiin la isku maleegaa inay tahay taasuna haddaan meesha imaaday inay ka bixi doontay ila tahay maanta hadalkaygii waxaa ka mid ahay in shir siyaasadeed oo annaga aanan warqad siin ama annagu aanan ogeyn aanan lagu qaban karin gobolkan waxaan uga digaynaana wax kale maahan oon arrintaas aan uga sii afeefanaynaana wax kale maahane dee waxa dadka isku diraahu siyaasiinta waaye waxa dadka isku diraahu siyaasiinta waaye waxa dadka qabiil qabiil u gubaabiya siyaasiinta waaye siyaasiinta Hiiraan waxaan ka codsanaynaa inay reer Hiiraan inay isla jiraanay karaamad ku leeyihiin reer Hiiraan inay isku dirin
mar haddii aad tiri kulan aanan ka warqabin oo siyaasadeed lama qaban karo soo uma eka inay tahay amar ku taagleen ama in awood aad ku muqoonaysid dadka kale muddada xilkaysid inaan qof dhaqaaqay inaan jirin
maya adeer maya ma ku maqoonaani ku maqooninaani dadku dawladda Soomaaliyeed ayaga sameystay anigu uma sameyn dawladda Soomaaliyeed aan ka midnahay waana raacsanahay ayaga yiri anaku mana ku qasbin aniga dawladda Soomaaliyeed aan ka turjumaa dawladda Soomaaliyeed in la taageeraan ogolahay dawladda Soomaaliyeed inay dalka ka jirtaan ogolahay dadka Soomaaliyeed qofo maalmo xilka haya waqtiga uu leeyahay waqtigiisa lagu saacidaan aan diyaar u ahay waxaan kaloon diyaar u ahay dawladda waa la dhaleeli kara mucaarad waa jiri kariya maamulka waa la dhaleeli karaa ma aniga gobolka u sareeya dhaliisha laga soo bilaabi karaa ninka ugu hooseeya lagu geyn karaa laakiin waxaan diidaynaa mucaaradnimo wax duuminaysaan diidaynaa waxaan diidaynaa barabagaanta shaqsiyaad dowladda ka mid ah ama qaranka dadka ugu sareeya ah ama yacni siyaasadda dowladda wajahadii leedahay oo isbaare loo dhiganaya diidaynaa ee dadka siyaasinta codkooda xurri u yihiin mucaaradnimadooda xurri u yihiin waxa waaye waxaan diidaynaa isbaare in la dhigto in madaxweynaha la barabagaano in wasiirada la barabagaano in xildhibaanada la barabagaano laakiin in la dhaliilaan ogolnahay oo sidaasi sameeyeen sidaasaa ka wanaagsan in la yidhaahan ogolnahay laakiin in wax la dubiyaan diidaynaa in shaqsiyaadka dowladda u sareeya la barabagaanaan waa diidaynaa
waxay dhigaystayaal kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha cusub ee maamulka gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar oo warramayay wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqane.
dhageystayaal sidii aad idaacadeheennii shalay ku maqasheen waxaanu sii daynay waraysi aan la yeelanay agaasimaha warfaafinta maamulka gobolka shabeellaha dhexe cabdikariin cumar oo ku sheegay in maamulkoodu uu mamnuucay dumarku in ay ku qaataan indhashareerka ama niqaamka qaybo ka mid ah magaalada jowhar xilli uu maamulku isu diyaarinayo martigelinta shir maamul loo sameeyo hiiraan iyo shabeellaha dhexe hadalkaasi waxaa beeniyay kusimaha gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe sheekh abuukar cali maqaney wariyaheenna cabdiraxmaan xuseen fure ayaa khadka telefoonka ee jowhar kula xidhiiday
arrintaas waxba kama jiraan wax maamulka gobolka iyo degmada heer gobol iyo heer degmo ah oo go-aan intay isugu yimid arrintaas ka tashtay ma jiraan ninkaas ilaa iyo hadda waa uu shaqaa socoto oo waxaa la baaraya meeshii uu ka keenay iyo cidda go-aankaas gaartay oo hadda su-aal ayaa ku socota marka arrintaasi ma jirto waxa aan ka maqlayn idaacadaha horta idaacadaha mid loogu dhageysaga badan yahay waa v o eda dadku ay jecel yihiin ayada keliyana sida badan laga maqlay haddii wax la mamnuucaya iyo haddii kaleba arrintaasi waxay u taallaa maamulkii gobolka laakiin in laga been sheego oo layihahda maamulka gobolka shabeellaha dhexe wuxuu joojiyey indhashare in la xirta arrintaasi waa been wax ka jirina ma laha
wa gartay laakiin waxaad ku xisaabtaa mudane inta badan warbaahintu waxay xigataa shakhsiyaadka ama mas-uuliyiinta ka tirsan maamulka ninkan wareysanayna waa agaasimaha warfaafinta gobolka shabeellada dhexe gobolkiina ma arrintan warbaahintaad ku soo leexinaysaan mise waxaa loo arki karaa iska warhayn la-aan dhex taala maamulkiina
wallahi horta arrin maamulka marka la yihahdo waxaan u dareensanahay in hawshaas iyo arrimahaas waxa in miidiyaha ilaa haddaan laga rabo inuu yahay maamulka gobolka markaan xaqiiqada ka waranno dad shaqaalo hoose ah arrintaasi ma aha doorkoodi ma aha waxaana kuu sheegay in afhayeen uu jiro oo gobolka uu leeyahay oo wax alla wixii yacni go-aan oo kasoo baxa maamulka gobolka afhayeenka ayaa loo dhiibaa oo loo gudbiyaa kadib markaasuu saxaafadda u yeedhaa tan kale qofka dembi waa geli karaa oo isagoo xataa mas-uuliyad sheeganaya waa khaldami karaa dembi waa geli karaa waa khalad cad oo maamulka laga galay maamulka gobolka shabeellaha dhexe arrintaasi ma oga wax laga tashtin ma jiraan
dad fara badan baa markaasi markiiba ka anfariiray go-aankaasi oo su-aalo fara badan isweydiiyey warbaahintana ka dhegaystay dadkaas maxaad farinaad u faraysaa marka
wallahi dadkaas waxaa horta raaligelin aan ka bixinayaa ninkaas oo maamulka gobolka yacni agaasimihii warfaafinka sheegtay oo maamulka gobolka oo intaas yacni ummaddii khalqal geliyey oo xataa amnigii magaalada iyo dadkii khalqal iyo tashiish badan geliyey horta dadku waa ugu cududaarayaa raaligelin aanan ka bixinaynaa anaga ka maamul ahaan arrintaasi arrin laga tagtay ma aha arrin saxana ma aha sideedaba in la yidhaahdo in dhashareer lama qaadan kara xataa sax ma aha waddamada yurub iyo reer galbeedka hadda ad joogtaan adinka iyo maraykanka iyo ayaaba yacni doodo waxaasay ka socdaan oo xataa sheerka iyo niqaabka laga qaataa marka in hadda yacni waddan islaam ah iyo dad muslimiin ah iyadoo hadda baahi keeni kartaana aysan jirin in la yidhaahdo in dhashareerka gobolka waa laga mamnuucay arrintaas waa meel ka dhac gobolka loo geystay waayo arrintaas raaligelin aan ka bixinaynaa
waa gartay taasi waa taas waxaa jira in dhowaan wareegto ka soo baxday xafiiska madaxweynaha si rasmi ah loogu sheegay in magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe ay noqon doonto xarunta ama madasha shirka loogu sameynaya maamulka labada gobol ee shabeellaha dhexe iyo hiiraan lagu qaban doono maxaad ilaa iyo hadda markaasi qabateen sideeda ugu diyaar garowdeen hawshaas adag
wallahi arrintaas horta diyaar garowgeeda mar row bilowday oo hadda madaxweynaha difeetadiisii ka hor ayaaba dhowr bilood ka hor ayaa la bilaabay oo annaga waxaan iska sii dareemi karnayba markii xagga amniga iyo dhan kale laga fiiriyaba iyo meelo badanba in hadda meesha ugu haboon oo lagu qaban karo shir noocaas oo kale uu ka suurageli karo gobolka inuu yahay annaga waa iska sii qiyaasaynay diyaar garow badan aan samaynay dhowr bilood ka hor arrintaasi hadda meel gabagabay maraysaa meelihii lagu shiri lahaa iyo meeshii la degi lahaa iyo wixii oo dhanba waa la diyaariyey magaalada marka diyaar garow weyn oo aan loo kala harin maamulkii iyo shacabkii ayaa ka socda heer gabagabo uu marayaa marka waxay sugayaan oo keliya wasaaraddii inay cayinto muddadii shirka uu dhici lahaa oo keliya
aad ayuu umahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa kusimaha gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe sheekh abuukar cali maqaney oo isagu beeniyey in dumarka laga mamnuucay in ay qaar ka mid ah magaaladaasi jowhar ay ku qaataan niqaamka amba indhashareerka waxaan u warramayay wariyahayaga cabdiraxmaan xuseen fure aadna u umahadsan yahay
idaacadda v o a ayaa mar kale kulan dadweynaha maanta ku qabatay magaalada muqdisho, waxaana halkudhiga kulankaasi dadweynaha loo qabtay oo ahaa dhallinyarada iyo nabadgelyada. V o a waxay kulamo noocan oo kale ku qabatay magaalooyin kala duwan oo ku yaala dalka Soomaaliya iyo dibadahaba. Kulankaasi waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo dhallinyarada. Wariyaha v o a magaalada muqdisho Jacfar Kukay ayaa warbixinta kulankaasi noga soo diray magaalada Muqdisho.
Barnaamijkan muuqaalka ah ee ay v o eda ugu talagashay dhallinyarada ayaa lagu gorfeeyey kaalinta dhallinyarada ee nabadda iyo ammaanka, waxaana ka qayb qaadanayay ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Maxamed Cumar Carte iyo wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare Qadar Bashiir iyo boqolaal dhallinyaro ah oo ka kala socday jaamacadaha iyo ururada dhallinyarada Muqdisho. Dhallinyaradu waxa ay su-aalo toosa ku weydiinayeen madaxda lagu casuumay barnaamijka, iyagoo abbaaraya baahida ay tabanayaan ee dhanka dowladda kaga maqan. Dhallinyarada ayaa bilowgii barnaamijkaba ka dhawaajiyey in waxqabad fara badan oo ay filayeen uu dhanka dowladda kaga maqan yahay, gacanteeduna ay aad u gaaban tahay. Laakiin Maxamed Cumar Carte, ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka, ayaa ku warceliyey in dhaqaale ahaan ay dowladdu aad u liidato, waxa ay qabatana badankoodu ay dhallinyarada ka faa'iidaystaan maadaama ay iyagu bulshada ugu badan yihiin.
Horta miisaaniyadda dowladdu iyagoo markii dib loo fuliyo bis lagu sameeyey waa 600 million. Waxaa ka badan laba goor, waxaa ka badan macaawineynta la bixiyo ayaa ka badan ee ay NGOs isticmaalaan oo ilaa 600 million. 600 million haddii laydi dhallinyaro wey danta guud ee laga shaqeynaya ninaa loo qabanay waa dhallinyara loo qabanay.
Su-aalihii ay dhallinyaradu weydiiyeen wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare Qadar Bashiir ayaa waxaa ka mid ahaa qorshaha dowladda ee ku aadan tayeynta jaamacadaha Soomaaliya, iyadoo si gaarana loo xusay in Muqdisho oo keliya ay ka jiraan qiyaastii 70 jaamacadood.
jaamacad cusub si lacmada xukuumadda u bilaabnay in la rejistaraayo jaamacad cusub waan joojinay. Waxaan rabnaa in aan kala ogaano maxaa bal meesha jira, maxaa waa dukaamankaan meesha ka wada furan, maxay maadooyinka ay ofer garayaan ardayda oo u ofer garayaan maxay yihiin. Anaga waddankeen hadda wuxuu u baahan yahay dhaqaalaha wuxuu waddanka horumarkiisa uu ku salaysan yahay horumarka dhaqaalihiisa. Horumarka dhaqaalihiisana waxay ku taa
waxaa la isla gartay in shaqo la'aantu ay tahay mid ka mid a kuwa ugu waaweyn sababaha nabadgelyo xumida dhaliya. Inta badan dhallinyaradiina ay shaqo la'aan ka cabanayaan iyadoo ay jiraan ajaanib si fudud gudaha waddanka uga shaqaysa oo qabta howl uu qofka Soomaaliga ahi ku filan yahay. Mid ka mid a dhallinyaradii barnaamijkan ka soo qayb gashay ayaa madaxda weydiiyey bal waxa ay ku soo kordhin karaan qofkii dhallinyaro ah ee tahriibka ka baaqsada sida mas-uuliyiintu ay ku celceliyaan.
qof walba anuusin walba ama xildhibaan walba aan qof walba madaxa uu helayahay dhallinyaradu dalka ha joogtaysa meelaada. Haddii dhallinyaradu dalka ay joogto maxaad u haysaan oo shaqo ah, maxaad u ballan qaadaysaan haddii dalka ay joogaan?
Madaxdu waxa ay xaqiijiyeen in uu jiro sharci dhowaan howlgeli doona oo ku qotoma sidii loo xadidi lahaa howlaha ay shisheeyuhu dalka ka qabtaan, taasoo kaalin weyn ka qaadan doonta in dhallintu ay shaqo helaan tahriibkana aanay ku fekerin. Qadar Bashiir, wasiirka waxbarashada Soomaaliya, ayaa dhallinyarada ku boorisay inay si iska ah dalka ugu shaqeeyaan oo aanay iyagu keliya dowladda gacmaha u hoorsan oo ay qabtaan howlaha ay awoodda u leeyihiin.
Laakiin muwaadiniintu waa inay fahmaan
gabagabadii ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya maxamed cumar ayaa dhallinyarada ugu baaqay in ay beddelaan muuqaalka hadda laga haysto barbaarta soomaalida gaar ahaan iyo kuwa islaamka guud ahaan isla markaana ay dowladnimada taageeraan. Jacfar Kukay, VOA, Muqdisho.
waa hagaag dhegeystayaal, halka aad weli nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o e da oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii martida microfoneka, waxaa magaalada London ee cariga ingiriiska noogu soo diyaariyey wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdi Weli Gudowaan.
kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka martida makrofoonka oo toddobaadkan idinkaga imanaya stuudiyaha v o eda ee magaalada London, waxaana barnaamijkan uga hadli doonaa shir toddobaadkan lagu soo gebagabeeyey magaalada Istanbul ee dalka Turkiga oo dowladda Turkiga ay qabanqaabisay. Shirkaasi waxaa ka qayb gelayay cilmi baarayaal ka socday in ka badan 30 dowladood oo qaaradda Afrika ah. haddaba maxaa shirkaasi looga hadlay? gaar ahaan waxyaabihii ugu waaweynaa ee lagu soo qaaday shirkaasi ayaa waxaa ka mid ahaa xasiloonida iyo maalgashiga qaaradda Afrika. shirkaasi waxaa qabanqaabiyayaashiisa ka mid ahaa Axmed Sheekh Gurey oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Turkiga oo barnaamijka marti igu ah. kusoo dhawo barnaamijka, Axmed Sheekh Gurey.
mahadsanid Ridwaan Xaaji.
ugu horreyn waxaan jeclaan lahaa bal inaad sharaxaad kooban ka bixiso shirkaas la soo gebagabeeyey iyo wixii uu ku saabsanaa.
waad mahadsan tahay Ridwaan. shirkan wuxuu ahaa shir aad iyo aad muhiim u ah oo dhacay waqti loo baahnaa in Afrika iyo Turkiga ay ka wada hadlaan arrimaha qaaradda iyo Afrika danaha u ah iyo siday ay si strategic iyo plan ku jirto loo daadihin lahaa xiriirka qaaradda iyo Turkiga oo in muddo ah ay Turkiga ku mashquulsanaayeen. marka shirka ujeedadiisa ugu weyn waxay ahayd in laga wada hadlo labada dhinac, cilmi baarayaasha, dadka dhinaca siyaasadda, dhaqaalaha, economic, iyo xasiloonida iyo leadershipka iyo nabadgelyada amniga qaaradda Afrika iyo Turkiga siday iskaga kaashan lahaayeen, networking fiican loo dhisi lahaa, fursadaha aan weli la daahfurin ama sectorka loo baahan yahay in labada dhinac iskaga soo dhawaadaan ayuu shirka muhiimadiisa gooni ayuu ahaa.
yaa joogay marka oo shirka kasoo qayb galay? markaan eegno dhinaca qaaradda Afrika,
dowlado ka badan ilaa 32 dowladood ayaa kasoo qayb galay, hogaaminayeen macadiyada wadan walba uu leeyahay oo ku saabsan dhinaca baarista siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo nabadgelyada iyo leadership nimada. dad matalaya ayaa u badnaa. waxyaalaha aan laga hadlana waxay focuska saarayeen haddii wixii ka dambeeyo Turkiga, waxaa laga wada hadlay labo qaaradood oo wadan iyo qaaradda Afrika oo dhan ay ka dhexeeyaan wax la yiraahdo dhaqan iyo dhinaca diinta, dhinaca culture-ka, dhinaca siyaasadda, laakiin maysan jirin strategic meelo gooni ah sidii la iskaga soo dhawaan lahaa. marka dadkan cilmi baarista ama wax baara qaaradda Afrika macadiyada hogaamiya waxay ujeedada ahayd bal inaan ka wada hadalno maxaa loo baahan yahay sector kan ayaan u horumarinaa. badankood adduunka Afrika waxay u arkaan meel kheyraad badan uu ku jiro dhinaca xoolihii, baddii, بترول غاز وحيال بضن بالاق هدلا أفريكي كوتا هاي لكن تركيا مروض بحوير هذا أفريكا وحنوار كا إني جيغان داد آد وقيمة بضن داد أخول له داد لغا فايدي سن كرو داد لدح غالي كرو داد لغا إنرجيغو دي لغا فايدي سن كرو مركا فوكس كو حي سارين هيومن كابيتال بل داد كان نسان هو دا نونال نحين لو دا شقي سن لها لسكيف ودا فايدي سن لها marka soo waa very strategic dadkii mid Afrika ka soo qayb galay kulligood waxay ahaayeen dad very qualified in ok meesha loo baahan yahay waxa laga toosiyo loo baahan meesha wax laga horumarin lahaa
dabcan marka la eego dalka Turkiga xiriir dheer ayuu la leeyahay aan guud ahaan qaarada Afrika meelaha qaar koodna waxa laga yaabaa xiriir taariikhi ah inuu la wadaago sida Soomaaliya oo kale maxaasaba ayay kula tahay xilligan in hay'adaha dhinaca cilmi baarista qaabilsan ee qaarada Afrika inuu Turkigu shir isugu yeero oo uu maareeyo kala hadlo arrimaha la xiriira xasiloonida iyo maalgashiga iyo guud ahaan sidii loo xoojin lahaa xiriirka u dhaxeeya Turkiga iyo qaarada Afrika.
Waa su'aal very important Ridwano, in hadii aan u laabno statistics iyo facts-ka Turkiga hadda fiir sanadkii markuu ahaa 2002 labada kun meelahaasi 2002 xiriirka ka dhaxay dhinaca dhaqaalaha markaan fiirino ganacsiga waxay ahayd $4 billion maanta waxay maraysaa $16 billion almost 16 I will tell waxaan ku sheeglaa inay tahay almost $18 billion 16 ma ah was 18 taas waxay ku tusaysaa Fokus ka ee saarayaan Afrika gudahan. Marka Turkiga u daadacdo dadkii weydiiso waagii hore Afrika waxa ka soo baxa ama Afrika dhaqaalaha maalgashi lagu sameeyo. Waxay ahayn jirtay inay ka sugaan Mareykanka Yurub inay tagaan halka Yurubta waxay ka soo iibsato Afrika ay keento Yurub inay Turkiyiinta Yurub intay aadan ka soo iibsadaan. Laakiin sanadka 10 sano ugu dambeeyay waxaa bilaabmay in shirkadihii iyo ragga ganacsi ay toos u tagaan Afrika ka soo iibsadaan lays weydaarsado Soomaali ahaan 2011-kii markuu tegay madaxweynihii waagaasna uu ahaa Prime Minister President Erdogan waxay furtay jid ah meeshii Afrika laga gal lahaa iyadoo ay jirto wadamo kale dhaqan ahaan iyo siiba North Africa iyo Turkiga waxay ka dhexeeyeen laakiin Soomaaliya waxay noqotay hub weyn ujeedada laga lahaana waxay ahayd markii hore dadkan 20 sano dagaalka ku jiray dhibka ku jiray in la furo waddo muhiim ah ay Soomaalida kula qaybsadaan wadamada caalamka international community kaga qayb gali karaan ama ay kusoo noqon karaan stage ahaan taas waxay furtay marka maanta shirkan dadkan Soomaalida kiimid dadka matalaya Soomaali hay'adaha cilmi baarista inay kasoo qayb galaan laga hadlo Soomaaliya hatan aan wadanka Soomaaliya Turkiga maxay ka doonaysaa waxay muawino bisha cas iyo magaalada waxna nadiifiyo waxyaalo yaryar oo ilaa hadda Soomaaliya ka qabsoomin aan jiro ragii matalaya wadanka Soomaaliya iyo guud ahaan Afrika waxay miiska soo saareen maxaa waxa loogu baahan yahay Turkiga Afrika meelaha iska kaashan karaan marka overall wuxuu ahaa very productive waxaan laga soo saaray bayaano fiican
oo haddii
laga dab
waa u soo noqon doonaa bayaanada laga soo saaray laakiin markaan eegno Soomaaliya oo kale yaa shirka ka qayb galay hay'adaha dhinaca cilmi baarista ee Soomaaliya ka socday ma noo sheegi kartaa
Soomaaliya waxa ka socday rag aad iyo aad maaragtay oo cilmi baarayaal ah oo kamid ahaa Dr. Noor Kaafi waxa kale kamid ahaa Soomaaliya dadkii ka socday Dr. Cali Ciise waxa kale kamid ahaa yani media iyo coordinator dhalinyarada hadda leaderka cusub oo emerging leaders li yiraahdo Ilyas inaan la yiraahdo isna emerging leadershipka waxayna ayaga naftooda ay miiska soo saareen specifically Soomaaliya waxay u baahan tahay strategic leadership oo shaqeyn la wadakan Turkiga challenges ka Soomaaliya lana waxay ahayd doorkii sana ugu dambeeyay ilaa 2011 markii laga soo bilaabo iyo xukuumadda halkan jirta hadaba door prime minister iyo door dowladda inay isbedelaan mar walba wax heshiiskii la gaaray fulintii implementation-kii challenges ki Soomaalida dhinaca dawladda ka jiray ayay waxyaalo qaarkood u socon waayeen marka waxyaalo badan recommendation ay keenan raggii Soomaali matalay aad iyo aad bay dowladda Turkiga dadkii qaban qaabinayaan shirka ula dhaceen waxyaalo badan muhiim ba oo opportunitieska potentialka waddanka hadda ka socda iyo challengeska ay face gareen loo baahan yahay si cilmi ahaan loo darso lagana lalan imaado xalkii solutionkii Turkish involvement in Somalia loogu faa'iideysan lahaa.
maxay yihiin marka talooyinka ka soo baxay ama go'aannada ka soo baxay shirkan oo cilmi baarayaal fara badan oo qaaradda Afrika ka socda ay ka qayb galayeen?
waxaa ka soo baxay dhowr qodob. waxyaalaha ugu muhiimsanaa sidaan ku bilaabnay, Afrika mar Turkiya mar walba Afrika waxay u aragtaa qaarad dad ay joogaan, dadkaasna loo siiyo opportunity inay horo socdaan. human capitalkaas waxyaalaha ugu waaweyn shirka ka soo baxay go'aamada waxaa ka mid ah number one, in la kordhiyo tirada waxbarashada ee qaaradda Afrika la siiyo scholarship-yada dhalinyarada halkan imaada, in la taageero xataa dadka postgraduate ah oo doonaya inay maarata PhD si galaan siday ku gaari lahaayeen ujeedada waxbarashada, in network fiican la sameeyo dhinaca cilmibaarisayaasha dadka Afrika jooga halkan laisugu xiro. waxaa kaloo ka mid ah dhinaca media in la xoojiyo oo ah very important. always Turkiga ama adduunka waxaa la tusaa Afrika dad baahan, dad dhibaateysan, dad dagaal ku jiro, in la taabto dhinaca Afrika maxay ku fiican tahay, in la promote gareeyo Afrika dadkeeda, tourismkeeda, yani imageka fiican Afrika in focus la saaro oo dhinaca media ayaa go'aan lagu gaaray. waxaa kaloo ka mid ahaa in la xoojiyo dhinaca specific sector ee waddan walba Afrika ilaa iyo 49 countrieska ama ilaa kontameyda gaaray hadda, in loo sameeyo hataa waxaa ku jirta dowladahan cusub South Sudan dadkii yimid, maxay u baahan yihiin dhinaca amniga leadershipka specific ayaga dadka inay ka imaato baahida doonayaan inay Turkiga ay maaragtay kala cooperation la sameeyaan. waxyaalaha ugu muhiimsanaa kala shirka soo baxay waxaa ka mid ahaa dhinaca nabadgelyada, in la iska kaashado Afrika iyo Turkiga, sustainable maaragtay inuu socdo xiriirka labada dhinaca, leadershipka markay imaatana Turkishka iyo ayagana isdhaafsadaan expertiseka labada dhinac. tan ugu dambeyso aan ku sheegayo oon weliba dadka dowladda Soomaaliya ka socda ama shacabka Soomaaliyeed ka socda waxyaalaha ee promotionka aan ku sameynaynay oo anigana ka mid ah waxaa ka mid ahaa post conflict waddamada dagaalada ka dhaca ee way burburaan, especially institution marka la yiraahdo ma jiro. dadkana waxaa kala ceeliyo waxa la yiraahdo qaanuun. marka sida loo dhisana aad iyo aad u adag tahay. marka waxaan promote gareynay in Soomaaliya ugu horeyso loo sameeyo macadiyo ka hadla dhinaca nabadgelyada, siyaasadda, good governance-ka, leadership-ka, yani keena xalkii waddankaasi for long term. waxaan waxbaa lagu daraa yani sharciga Mareykanka for example, ilaa hadda amendment wax lagu sameeyaa waddanka intaas dhisan. marka in la sameeyo macad Soomaaliya dowladda hogaaminaysa dowladda federaalka Soomaaliya, laga soo xulo dadka aqoonta talentiga leh, la sameeyo macad darsa waxyaalaha danta waa shacabka Soomaaliyeed, dowladda Turkiyana ay taageerto financially iyo leadership wax walba u sameyn karto si solution ee Soomaalida leedahay, institution Soomaalida kulli ay isku wada raacsan yihiin meesha ugu soo baxaan. taas ayaan annaga xoog weyn saarnay. waddamada kale qaaradda Afrikana sidoo kale post conflict dadka dhibaateysan oo ayagana institution ahaan laga caawino.
aad iyo aad baa u mahadsan tahay Axmed Sheekh Gurey.
adiga mudan
intaas ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka martida mikrofoonka oo toddobaadkan aan uga hadlaynay shir ka dhacay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga oo looga hadlayay sidii loo xoojin lahaa xiriirka Turkiga kala dhexeeya qaaradda Afrika iyo gaar ahaan sidii Turkigu uu dalalkaasi ugu caawin lahaa arrimaha ay ka mid yihiin xasiloonida iyo maalgashiga. Waxaana barnaamijka kala qayb qaadanayay Axmed Sheekh Gurey oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed kana mid ahaa dadkii qabanqaabiyay shirkaasi oo ku nool dalka Turkiga.
Waxaa dhigisteyaal aad buu maadsan yahay Ridwan Xaaji Cabdi Wali oo nala socotinaya barnaamijka martida microfoneka. Wiilka naga dhigaysanaysana waa laanta afka Soomaaliga VOA. Haatana ku soo dhawaada barnaamijka caweyska waxaa soo diyaarisay soo jeedinaysa Caashe Ibraahin Aadan Naashcuud.
Washington ee toddobaadkan waxaan idinku hayaa qaar ka mid ah dhacdooyinkii ugu yaabka iyo qosolka badnaa ee sanadkan 2015 ka caalamka ka dhacay. Qaybta fankana waxaan idinku hayaa
iyago iska duuban doctor tayidayane dadawiyay isugu hoyo duxadan kala raagin dadawiyay isugu hoyo duxadan kala raagin.
Waa fannaanka Cabdiraxmaan Siciid Xadanteeye oo marti ku ah barnaamijka caweyska Washington ee toddobaadkan iyo toddobaadyada soo socdaba. Sanadkan sii dhammaanaya ee 2015 waxaa caalamka ka dhacay dhacdooyin noocyo badan leh oo haddana nooc kastaaba leh, haddii ay tahay siyaasad, diin iyo bulshaba. Hase ahaatee, barnaamijkan caweyska Washington ee caawa oo ah toddobaadkii u dambeeyey ee uu baxo sanadkan 2015 ayaa waxaan idinku hayaa dhacdooyinkii qosolka iyo layaabkaba lahaa ee caalamka meelo badan oo ka mida ka dhacay. Waxaa isugu keensoo ururiyey Cumar Xasan Cumar Yare istuudiyaha iyo Cumar la fadhiya. Cumarow, bal tan ugu horeysa.
Lacagta ayaan nagu jeclay magarta Caash, lacagta ayaan ku horeynayaa. Wiil dhalinyaro ah ayaa waxa uu ka helay dixda magaceeda la yidhaah ama webiga aan dhehe Dan Lupe ee ku yaalla magaalada Vienna ee dalkaasi Austria waa qaarada Yurub, 100,000 oo ah lacagta yurada, iyada oo dul salalaysa ama dul dabaalanaysa ayuu lacagtaasi ka urursaday wiilkaas.
Ma keligiiba arkay?
Isagu keligii mu ahayn. Hase ahaatee, dadkii meesha joogay waxa ay markaasi ku calalu adkaan waayeen inay webiga isku tuuraan oo ay dabaashaan oo ay lacagtaas soo urursadaan.
Isaga marka u bareeray
aad iyo aad
alleelah wiilde.
Caasha sharciga waddankaas Austriana waxa uu isagu maadaratay dhigayaa 5% ilaa iyo 17% qofku haddii uu hanti soo helo waxay duntabaatay uu saldhiga booliska keeno in markiiba isaga la siiyo. Wixii kale hadhayna marka sanad la soo wacidii leed haday iman weydo in uu saas ku wada qaato.
Waa gartay
wiilka dhalinyarada marka waxa uu had iyo jeerba ku ducaystaa sanadkan ilaahay uu qofkii lahaa ha keenin inta uu sanadku buuxsamayo. Sababtoo ah 100,000 oo lacagta yurada ah
waa xalaaloobaysa
markaa dollar u beddeshid way laba jibaarmaysa.
Waa gartay
aad iyo aad. Marka arintaas ayaan ka yaabay dhinaca lacagta ayay taasi ahayd.
Waa gartay.
Dhinaca kale, markaan lacagta u laabto, maalqabeenka ugu lacagta badan dalka Shiinaha ayaa 30 daqiiqo oo keliya gudahooga waxa uu ku khasaaray 15 bilyan oo dollarka Mareykanka.
Oo maxaa helay?
Maxaa helay waxa uu ku jiray Saami, laba shirkadoodba ku kala jiray. Sicirkii ayaa hoos ku dhimay.
Waa gartay.
Kadib 30 daqiiqo gudaheega, waa toddobaadkii la soo dhaafay, ayaa waxa uu ku waayay 15 bilyan. Hadda waa 30 daqiiqo oo keliya.
Halmar bay jug tiray.
Jug ayay tiray.
Salaamaad.
30 bilyan hantiisa ayaa ahayd.
Hay, marka kale bar unbuu halmar qasaaray 30 daqiiqo gudaheed.
Hay, sida oo kale ninka maalqabeenka Shiinaha isaguna kaalinta labaad kaga jira ayaa isla toddobaadkii la soo dhaafay 11 bilyan isaguna ku khasaaray. Laba shirkadood buu kula jiro 5% mid Saamiga kulahaa, midna 5% hase ahaatee waxba isku dhacay.
Salaamaad.
Saas darteedna markaliya ayaa khad ka baxday
waxaa
la yaabara ninka boqolka kun helay asaatee nin labada nin iyaguna shan iyo tobanka bilyan iyo kow iyo tobanka bilyan ee dolar ku waayey kuwaasna waan ka
yaabwaasaad
sheegtay dhinaca kale haddii aan u gudbo waxyaabaha la yaabka leh waxaa ka mid ah saxaaro lama degaan ah oo ku yaala dalkaasi shiinaha khaasatana gobolka magiciisa la yidhaahdo jianjing oo weligii inta uu dad og yahay aan roob mar natif ka odhanin ayaa labada toddobaad ee lasoo dhaafay waxaa isagu dul ceegaaga barafkii aanu sugaynay ee aan weli kalaanahay dalka maraykanka casha
mamada la yaabka inuu sanadkan uu kuma badnaaba dhinacaas iyo shiinaha
waa laga yaaba
caalamkii kaleba intaan la gaarin halkaa lagaba soo dhammaan laayahay
haa dadka qaar waxay leeyihin waa mucjiza rabbi sababtoo ah weligeed roob kuma oodin inuu baraf guddiga iska dhaafay 4-10 centimeter ayuu markaasi joogiisu gaadhayaa waa baraf aada u weyn teeda kale waxaa markaasi ay baaxadda guud ee saxaarahaas lama degaanka uu ku fadhiya dhul baaxadiisu ay dhan tahay 372,000 oo kilomitr oo isku wareega marka galbeedka ilaa iyo bariga aad socotid waxa uu gudban yahay waa 1 kilomitr sidoo kale markaad wuqooyi ilaa iyo koonfurad u dhaqaaqdana 400 kilomitr ayuu markaasi waran yahay aan ku dhahda saxaarahaasi waxaasoo dhanna waxa buuxiya waa 372,000 oo kilomitr oo isku wareege baraf xagga rabbi laga keenay
adaaba soo koobay cumar waa baraf halka laga laayay halkaa u guura malaha wax walba ka yaab
waa laga yaabaa waqti waa isbedelaya cimiladuna waa isbedelaya waa kuwan dadku lahasa ahaatee arintaasna waxa ay noqotay mid aan ka yaabay dhinaca kale haweenay 43 jir ah oo dalkaasi serbiya iyadoo ku nool magaceedana la yihahdo yelina salinkova ayaa waxaa lagu abaalmariyey gaadi iska roga ah oo buuxa oo dhuxul ah
maqaasiir ma furanaysa dhuxusha lagu iibiy
adigu waxaa laislahaa dhulkaas maqabo iyo baraf baa ka jiray markaasi ka shadanaysaa kaga diirsanaysaa hase ahaatee arrintu way isbedesho oo waxay noqotay iyada ayaa miisaankeedu waxa u dhannaa 112 kilogram jawaan ayaa kor u dhaaftay culayskeedu
waa gartay
marka maamulaha gobolkaasi ayaa waxa uu isagu yidhi haddii qof ka mid ah dadka ku nool gobolkayga uu 10 kilogram isagu ka dhimo miisaanka jirkiisa ama culayskiisa 1.5 metric ton oo dhuxul ah ayaan ku abaalmarinayaa
marka waa gaarigaa weyne buuxa
gaadhigaa buuxa marka gaadhigu iyada ayuu buuxsaba iyadu maadaama 30 kilogram jirkeega ay miisaankii ka naaqustay ayaa gaadhiga la siiyo waa loo 3 jibaaray hase haatee marka hore dadku waxay u moodayay sheeko yaroo kaftan ah
marka waxaad ii sheegtaa maxay dhuxusha ku xusheen in dhuxusha laysku abaalmariyo
dee maamulaha gobolkaas ayaa isagu yidhi waa duqa magaalada oo kale marka aad kasoo qaaday sheekada ayaa waxuu ku ballan qaaday qof ka mid a markaasi gobolkan aan ku noolahay haddii uu markaasi miisaankiisa wax un ka dhimo miisaanka culus iyo madarta buurnaanta badan dhib bay ku keenaysa caafimaad daradaasoo ka hortagaya marka khudbaduu maalin maalmaha ka jeediyey magaalada ay haweenaydaas ku nooshay ayuu ka sheegay laakiin dadku dhegta umay dhigan waxay moodayaan kaftan oladayga wuu nagu ciyaaray bay lahayn iyadana waybaa kaga dhabay 30 kilogram ayay jirkeyga ka naaqustay
loogu dhuftay intii saamigu ahaa loogu dhuftay
waxaa loo geeyay baabuur buuxa oo iska rog ah oo dhuxul ah abaalmarinta la yaabkee sanadka ayay
noqotay
dhinaca kale haweenay iyadu baakistaanad ah ayaa waxay mar kaliya dhashay 5 caruura hore waxaad u taqiina maraykanka 8 caruur aad maqasho kuley 11 waxaan ku maqlay ahayd qaaradda eeshiya hase haatee anugu waxa aan la yaabay 5 caruurta ah sida laysku barbardhigay 5 kale oo ku dhalatay 1974 dalkaasi kanada kuwaasi kanada waa loo bogay oo waxaba loo sameeyay filin oo markaasi lagaga sheekeynayay wanaaga iyo maxayga iyo halkaas magarta fursadda ay helayaan iyo islaantusay u macaashi doontad markay 5 u koraana u qaangaadhaan u shaqa tagaan
5 Pakistaaniyada
waxaa yidhi maxay ku korinaysaa
saasaa la leeyahay
arrintaasna waxay noqotay mid aan ka yaabay dhinaca kale waxaa kugu dambaysiin doonaa waa diyaarado iyo weliba dalkaasi maleeshiya hindiyana waan kuu soo wadaa iyo guur dhinaca kale waxaanu ka yaabay 3,000 qof oo iyagu ah maxaabiis ku xidhnay dalkani maraykanka ayaa si khalad ah loo sii daayay iyagu oo aan la gaarin waqtigii loogu talagalay ugu yaraana ay ka laabantahay 100 maalmood waa 3 bilood iyo 10 maalmood iyada uga laabantay in lasii daayo ayaa si khalada loo sii daayay laba soo horumarinina waa loo khaldamay lama soo celinayo sharcigu waxa uu dhigayaa haddii lagu sii daayo se lagu soo celinay adag tahay maxkamadii ay ka fadhiisato hase ahaatee qareen la weydiiyey markaas arrintaasoo isagu u dhuundaleela dhinacaas iyo maxaabiista iyo siidooyintooda iyo waxyaaba la xidhiira waxa uu yidhi sharcigu raggaas ma soo xidhi karayo rag iyo dumar waxa ay yihiinba waa 3,000 raggaasaana nima garatay yaananka yaxan haweenka kulli haweenna meesha ka maqnana caasha dhinacaas uga durkine 3,000 qof oo maxaabiis oo si khalad loo sii daayay waa arrin la yaab leh.
Waa arrin aad iyo aad la yaab leh, weliba dalkan Mareykanka oo wixii loo xirina meesha ay taallo.
Laakiin ma kula tahay shaqsi inuu maadaarata u naxariisan lahaa saa ku sii dayn lahaa? Shaqsi maha waxa sii daayay waa kombyuutar oo isagu markaasi bedelay maskaxdii dadkaba. Kulley waxaa la virus baa ku dhacay. Dhinacaasna haddii aan intaasi kaga gudbo, waxaa kaloo aan markaasi u gudbayaa dalkaasi Maleeshiya. Saddex diyaaradood oo ah nooca Boeing oo caalami ah ayaa waxa ay ku wadadaan oo ay kambaruudaan garoonka diyaaradaha caalamigu ay ku soo cagadhigtaan ee magaalada Kuala Lumpur.
Markaab bay sugayaan?
Ma sugayaan, ciddii lahayd ayaa la la'yahay.
Oo yaa keena markii
televishinada iyo raadiyaha iyo idaacadaha laga sheego waa la waayay. Imiga waxay maraysaa qof kastaba kulley marka uu maadar safar u baxay meel tagay jaraa'idka uu iska sii iibsaday wuxuu safar ku sii akhriyay ma garatay malaha jaraa'idka uu laga arago jaraa'idkiiba haddana baafintii lagu soo qoray.
Waxaad ii sheegtaa yaa soo fariisiyay markii halkaasi?
Dee aad bay isweydii
barakii ka soo dhacay
haddii aan ogahay dhageystayaasha uma soo gaadhsiiyan kowdhe. Marka maareeyaha guud ee garoonka diyaaradaha ee magaalada Kuala Lumpur ayaa arrintaasi ka hadlay. Waxa uu leeyahay 14 maalmood gudaheeda waa 27 ciddii lahayd haddii ay iman weydo waan la wareegaynaa waana dhiibinaynaa ilaa iyo haddana lama hayo ciddii lahayd.
Cid sheegata
lama hayo. Diyaaradahaas nuucooga waxaa iyaga lagu tilmaamay in ay yihiin Boeing 747-200AF. Waa saddex diyaaradood oo caalami ah. Boeing waa taqaanaa kulley. Marka aad sii hoyanaysid shirkadeedu waa ta Pentagon ka dhiicaya ku taalla.
Marka kuwa nacayb amis waa weli kuwa caaqibo lahoo shaqaynaya. Maxaa meesha dhiga diyaaradaha? Dad badan baa arrintaasi laga yaabaa cumar oo in madaxooda ka daadega weyso saddex diyaaradood oo intaa la eg oo weliba Boeing ah oo meel iska gambaruuro qof doonanaysana aanay jirin. Waxbaa ku jira halkaasi?
Ciddii doonaysa markaasi maskaxdeeda kala dhici weydo waxay la xiriiri karaysaa garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Kuala Lumpur. Aniga iyo adiguba
waa dooran karaa
marka war haddii aan doonano Langeel ninkii arka
ayaa iskale
dhinaca kale. Ugu dambeyntii 111 gabdhood ayaa mar keliya meel keliya lagu caroosay waddankaasi Hindiya.
Haye,
shirkad keliya uun baa caroostay, kharashkooda iyagu may bixinin ee waa laga bixiyey. Waxaad soo wataa kulay dhegeystayaashu waayo sabab maxaa waxbay dhahayaan ma garatay?
Aad iyo aad.
Waa agooma gabdhahaasi.
Waa gartay.
111 gabdhood oo agooma ah ayaa mar keliya ay shirkad ka ducaysatay oo ay tiri arbal maadarata kuwani waxoogaa
ha loo guuriyo.
Haye, ajirka raads.
Haye, hadda ha la soo guuriyo xoogaa lagu yara dhaqbana ma la siiyey?
Tee kulley meesha maadaarata Hindiya waa taqaanaayo gabadh haddii aad 2-3 leedihid walwal baa ku dilaya sababtoo wiilka ayaa laga bixiyaa dhabanka oo gabdhaha ayaa wax doona. Dhaqankeena Soomaalida waa taqaanaayo ragga ayaa wax doona oo gabadhiibaa reerkooda la tagayaa odayaal baa la dirayaa oo dhabankii baa la bixinayaa
oo dhab uu sii kala jeeda.
Ahay, gabaatii baa laga qaadayaa oo maxaygii oo yaa maradii wax badan baa. Laakiin hase ahaatee Hindiya waad ogtahay oo gabdhaha ayaa bixiya wixii maadaarata laga rabay dhinaca ragga. Saas darteed waa loogu deeqay.
Waa aad baad mahadsantahay Cumar, aad baad mahadsantahay sheekooyin badan baad nala wadaagtay. Sidaad horeba uga dhawaajisay oo barnaamijkan qaybtiisa horena ku sheegay, kuma soo koobi karno barnaamijkan iyo kuwa kaleba dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee
sanadka
sanadkan.
Inkasta imiga agtiidii waxa waxaad leedahay Cumar oo daqadii baad maadaratay boob baad ku jirtay
waqtiga aad noo kulaalay. Aad baad mahadsantahay. Sanadkan sii dhamaanayana waxaan dhammaanno rajaynayaa sanadkan uu noqdo mid khayr badan nooga taga kuwa soo socda uu sanadka 2016 kusoo horreeyan. Waxaan rajaynaynaa inay noqdaan kuwa bashbash iyo balaari inoo sida. Aad baad mahadsantahay Cumar.
Adaa mudan cash.
qaybtan suugaantana dhegeystayaal waxaan toddobaadkan idinku hayaa fanaanka Cabdiraxmaan Siciid Hadanteeye oo dhowrka toddobaad ee soo socda aad heesihiisa iyo waayihiisa faneedba aad ku dhegaysan doontaan barnaamijkan caweyska Washington. Waxaa fanaanka magaalada Jabuuti wareysi kula yeeshay wariyaha V O A Ramadaan Muuse. aan isaga kiin dhexbaxo fanaanka Hadanteeye iyo wariye Ramadaan Muuse.
waxaa aad loog yahay Cabdiraxmaan ood ku soo caan baxdeen hoboladan 4 Maars ee halkan Jabuuti ka jira, balka waran siyaad ku gasheen kooxdaasi hoblada in 4 Maars oo kale.
Wallaahi Ramadaan aad baad u mahadsan tahay. Kooxda 4 Maars waxaan galay 1919kii markaas oo itixaan la marayay, la iskuna diyaarinayay xilligii 4 Maars ee xisbiga RBB. Marka waxaa jira dad badan baa la soo qortaa oo ka qayb gala xaflada lagu dhaafo. Kadib dadkaas marka waxa laga eegaa codkooga, teembada inay la socon karaan, dabeedna ciyaaraha inay ciyaari karaan hidi dhaqanka iyo waxyaalaha caynkaasa. Kadib saddex bilood afar bilood marka ay shaqeeyaan programka afarta maalis ee xisbiga RBB xuskiisii maalintii la aasaasay ay dhammaato, dadka waa la dareeriyaa. Laakiin intii anfacaysa ee la socon karo waa dee fanaaniin bay sii noqon karaan ayaa lagala hadhaa. Marka imtixaankaas ayaan galay aniga dhalinyar badan oo imika ninkii alla naxarisay musafe aadan abeeso kale ka mid ahaayeen rag caynkaasa. Dabadeed imtixaanka baan ku guuleysanay sidii baan kooxda afarta maalis aan uga mid noqonay, sidii baan noqonay kuwii dadkii lala hadhay ilaa aan dee fankayga halkaa ka kubacay.
Hobollada afarta maalis maxaad ku dooratay? Aad u maleyn mise imtixaanka unbaa kusoo jiitay si aad kooxo kale dee u geli kartaba?
Dhab ahaan wallaahi marka ahaan wax koox ahoo dhisan oo waddanka jabuuti ka dhisan kaad maris baa jirtay, sababtoo ah gacan macaan way kala baxsanayd, meela ma ay lahayn, iskumay urursanayn. Kooxda kale jirtay soo raacisa waxay ahayd xarbi oo iyakuna dee askar bay ahaayeen. Laakiin koox qura oo shiciba oo meel lagu ogyahay jirta oo loo shaqo tegi karo dee waxaa jiray kooxda kaad maaray. Sidaas awgeed baan ku jeclaystay.
Heese fara badan baad leedahay oo lagu yaqaana Cabdiraxmaan, heestan iminka Malyuun oo kale oo ah heesi aad bilowgeena kusoo baxday, sidaad iminka ka sanqadhiseen hoboladaasi afarta maars eed ka mid noqotay, bal naga waran heestan.
Haddii aan si kooban kaaga warmo heeskan, midhihiisa waxaa sameeyey Musafa Cumar Cirroole, laaxinka waxaa sameeyey Maxamed Nuur Kulmiye, miisigu waa miisigii kooxda Katmaris. Heeskan waa hees Randoria, waxaan ku qaadi jirnay aniga iyo Caasha Bisle. Dhab ahaan sida aduguba ka dhawaajisay waa heesihii igu horeeyey markaan kooxda Katmaris aan galay. Aan la odhan karo waan kusoo shacbaxay lama 49-kii.
Waa hees aad loo jecel yahay iyada lafteedii. Haddaad in yar nugu yar luqeysa maxaad odhan?
Mudanti haweenkay kala marmi mayne muxibada dareenkiyo haygu moosin caashiqa adiguna Malyuuni aan wada malayne maare ujeedada meel sare aan aadne. Saas u dhacay.
bisladiyo mar carab la moodiye ba waygu maran tahay mareegti jacaylku ye mareerku bisladiyo mar carab la moodiye ba waygu maran tahay mareegti jacaylku ye adiguna Malyuuni jeedada mil sare xanaadne mahare u jeedada mil sare xanaadne adiguna Malyuuni way qoya wada malayne atto adiguna Malyuuni ujeedada mil sare xanaadne mahare ujeedada mil sare xanaadne marmi mayne xibada dareenkiyo aygu moosin caashiqa mudanti haweenka kala marmi mayne xibada dareenkiyo aygu moosin caashiqa ujeedada min sare xanaadne bahare ujeedada aisha hotiyaadne
heestan dad bayaan iyadana haddaad nooga yar hadasha maxaad odhan leedaa cabdiraxmaan
heeska dad bayaan isku diidin isagu wuxuu ahaa heesihii aan 49-kii happy new yearkii aan soo saarnay heeskan waxaa sameeyey jaamac baqayo abwaankaas oon aada u salaamayo midhaha iyo laxinkaba isagaa leh miisiguna waa miisigii kooxda katmaris marka waqtigaasu isaguna dhashay
heesta xabiibi haddaad nooga warranto maxaad odhan leedaa cabdiraxmaan
heeska xabiibi waa hees aan ku xusayo fanaankii weynaa jalaagii weynaa allow naxariisto ee cabdiraxmaan qood marka waa heesihii hore uu cabdo ku heesi jiray aan laakiin dib usoo cusbooneysiinay si ay dadku ay usii xasuustaan oo aynay u duugoobin aan waqtiga ula socodsiino marka heeskaas waa waxaa lahaa fanaanka weynaa kuna heesi jiray cabdiraxmaan qood allow naxariistay
in yaryada lafteeda haddaad neer xusuusa maxaad odhan leed
mudan haweeney kama maarmo malab sidiisi u sidiisaad ii macantee murugadan qabo kalayuu adiga maydhid ya xabiibi ya xayaati murugadan qabo kalayuu adiga maydhid ya xabiibi ya xayaati
heestaasi dabacsan iyo codka fanaanka cabdiraxmaan siciid xadanteeye ayaan dhegaystayaal ku soo xirayaa barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkan intaan mar kale hawada ku kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa nabadgelyo.
waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka xiisaha leh ee caweyska washington intaasi haddeena ku gudbinaya caasha cuud haatanna balintiina hawada isku macasalaamin in qodobadii warka ugu duurka roona haya fure
mahadsanid cumar wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegay in saaka halkaasi lagu dilay sarkaal ka tirsanaa ciidamada militariga soomaaliya oo lagu magacaabi jiray cashuur caareeye subeyr dhinaca kale kulan baarlamaanka soomaaliya uu magaalada muqdisho ku yeeshayna waxaa lagu ansixiyay hinti sharciyeed kala duwan oo golaha baarlamaanku ay meel mariyeen dhanka dalkaas iraaqna haddaan u leexano ciidamada dalka iraaq ayaa dadaal ugu jira siday gacanta ugu dhigi lahaayeen magaalada ramaadi oo weli ku jirta gacanta ururka isis ciidamada iraaq ayaa doonaya inay dib ula wareegaan gacankuhaynta magaalada oo gashay gacanta maleeshiyada ururka daacish bilowgii ee sanadkan
waa hagaag intaayo waqtigu nagu sima dhegaystayaal cabdiraxmaan xuseen fure iyo cumar xasan iyo dhammaanba asxaabta viyooda waxaa idin leedahay saas iyo haweys wacan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.